Taigi šios knygos autorius Saliamonas, jisai bando išvelgti gyvenimo prasme, bando tos prasmės ir gyvenimo pilnatvės ieškoti, kas galėtų žmogaus širdį patenkinti, duoti jam tikros tos laimės ir džiaugsmo. Ir matome, jisai kalba apie daug gyvenimo sričių, pačių įvairiausių. Mes dar ne visas peržvelgėm, nes šią knygą tik pradėjom studijuoti, tačiau dažniausiai prieina išvados, kad viskas yra tuštybė ir vėjo gaudimas. Sakėm, tokia pesimistinė gaidelė skamba, visas toksai požiūris šiek tiek neigiamas. Ir jis kalba apie daugelį gyvenimo sričių ir praeitą sekmadienį mes mokėmės apie, kaip jisai žvelgia į išmintį, apie tai, kad nusprendė savo širdyje viską stebėti, kas vyksta šiame pasaulyje, tyrinėti, ieškoti atsakymų, tačiau galiausiai irgi priejo prie išvados, kad tai yra tuštybė ir vėjo gaudimas. Taigi tie dalykai, apie kuriuos jis kalba, dažniausiai nėra blogi. Ir šiandien mes skaitysime antrą skyrių nuo pirmos eilutės ir toliau iki 11. Matysim kalbą apie daugelį gyvenimo sričių. Kaip praeitą sekmadienį matėm, kalbėjo apie išmintį, apie mokslą, žinias, įsilavinimą. Tai yra geras dalykas, nėra blogas dalykas, taip. Tačiau jisai prieina prie išvados tokios, kad tai yra tuštybė ir vėjo gaudimas. Kodėl? Lygiai taip pat šiandien mes žiūrėsime, jisai kalba apie malonumus, apie linksmybės, kalba apie, reiškia, kažkokius pasiekimus gyvenime, kurių tikrai Saliamonas turėjo labai daug, bet irgi prieina prie tos pačios išvados, kad tai yra tuštybė ir vėjo gaudimas. Reiškia, neturi jokios prasmės ir išliekančios vertės. Kodėl jis tokios išvados prieina? Ogi todėl labai paprastai, jisai masto iš tokio žmogiško taško ir tuos žemiškus dalykus, kurie iš tikrųjų yra labai laikini, labai trumpi ir praeinantis, jisai juos įvertina amžinybės šviesoje. Ir tuomet gaunasi natūraliai išvada, kad tai yra viso labo tuštybė ir vėjo gaudimas, arba tie dalykai neatneša gyvenimui tos išliekančios vertės ir tos tikrosios prasmės. Jisai būtent rašo šią knygą, žvelgdamas iš tokio požiūrio. Nors Saliamonas pats buvo tikintis žmogus, jis tikėjo Dievą ir jis tarnavo Dievui ir buvo didesnė dalį gyvenimo ištikimas jam. Ir Saliamono žino visi, net ir kurie Biblijos neskaitė, šį vardą yra girdėję ir maždaug žino, kas tas žmogus buvo. Taigi jis buvo tikinti žmogus, jis turėjo viltį Dievę ir jis turėjo gyvenime prasme. Tačiau jisai matė, kas vyksta pasaulyje ir jeigu žvelgti vien tik tai žmogiško taško, žmogiško požiūrio, tuomet iš tikrųjų tie visi dalykai net nebetenka vertės. Taigi mes paskaitykime apie šias jo paieškas, gyvenimo prasmės ir pilnatvės paieškas. Jeigu jūs pastebėjote, jis dažnai kartoja dar kitą frazę. Po saulę, po dangumi, kas vyksta, tai būtent kalba apie gyvenimą čia, šiame mūsų pasaulyje. Jo žodžiai užrašyti buvo seniai, prieš tūkstančius metų, tačiau jie aktualūs ir šiandien, kai matote, žmonių problemos nepasikeitė ir esminiai siekiai nepasikeitė, žmonės ieško tos prasmės gyvenimo ir bando išvelgti visame kame prasme. Ir dar viena frazė kartojasi pas jį, kad sako, aš nusprendžiau savo širdyje stebėti, tyrinėti, ieškoti, mėgautis, žodžiu, patirti kažką, tai va tie žodžiai irgi pasikartojasi iš tojo knygoje. Tai vienu žodžiu jisai, trumpai tariant, jisai nusprendė leistis į tas paieškas ir suprasti visą, kas vyksta šiame pasaulyje. Taigi skaitykime nuo antros skyriaus, nuo pirmos eilutės ir iki 11 šiandien paskaitysim. Tariau savo širdyje, dabar išbandysiu tave linksmumu, todėl džiaukis malonumais. Bet ir tai yra tuštybė. Apie juoką pasakiau, kvailystė, o apie linksmybės, kokia iš jų nauda. Aš nusprendžiau mėgautis vynu, tačiau neatsisakyti išminties savo širdyje ir suprasti, kas yra kvailystė, kol pamatysiu, ką gero žmonių vaikai galėtų daryti, gyvendami po dangumi per visas savo dienas. Aš ėmiausi didelių darbų, pasistačiau namų, užveisiau vynogynų, sodų, parkų ir prisodinau juose įvairiausių vaismedžių. Pasidariau tvenkinių ir jų vandeniu laišiau miško medžius. Pirkau vergų ir vergių turėjau ir savo namuose gimusių vergų. Laikiau didelės bandas galvijų ir avių, didesnės negu prieš mane gyvenusieji Jeruzalėje. Aš įsigijau sidabro, aukso ir kitų turtų iš karalių ir kraštų. Pasirūpinom giesmeninkų ir giesmeninkių, to, ką mėgsta žmonių sūnus ir įvairiausių muzikos instrumentų. Aš tapau didis ir išgarsėjau labiau už visus prieš mane gyvenusius Jeruzalėje. Mano išmintis taip pat pasiliko su manimi. Ko mano akis geidė, nieko joms neatsakiau. Nedraudžiau savo širdžiai jokios linksmybės. Mano širdį džiaugiasi mano darbais ir tai buvo atlyginimas už mano triūsą. Aš pažiūrėjau visus savo darbus ir triūsą ir štai, viskas buvo tuštybė ir vėjo gaudimas. Iš to nebuvo jokios naudos po savo. Taigi čia paminėtos keletas sričių. Aš bent įskyriau tokias keturias sritis, kurios atsispindi šioje ištraukoje. Labai gerai pažįstamos gyvenimo sritis, mes irgi su jom susidūrėm. Ir galbūt draugelis iš jų ir siekėme, ieškome, kaip ir Saliamonas bandė šitą visą patirti. Ir pirmas sritis, tai yra čia šitoje ištraukoje paminėta, tai sako, aš dabar nusprendžiau savo širdyje, tariau širdyje, dabar išbandysiu reiškia gyvenimą linksmumu. Todėl džiaukis malonumais. Taigi, pirmas rytis yra malonumų ieškojimas. Ir šiandien daugelis žmonių, tikrai to žodžio prasme, ir ypač jaunų, ir vyresnių, nesvarbu, čia amžius turbūt, priklauso greičiausiai nuo siekių, ieško ir bando patirti pačius įvairiausius malonumus. Ir keletą iš jų jisai čia yra paminėjęs, net šitoj ištraukoj, nuo pirmos iki trečios eilutės. Tai, sako, nusprendžiau, reiškia, išbandyti linksmumu. Ką reiškia linksmintis, turbūt visi žinome, taip? Visokie vakarėliai, pramogos. Ir čia, kaip sakiau, tie dalykai iš esmės nėra blogi. Ir Dievas nenori netgi, kad krikščionis būtų kažkur užsidarę vienuolynus ir ten vien tik tai liūdėtų ir verktų. Ne, atvirkščiai, krikščionis turi būti džiaugsmingi žmonės, taip jie iš tikrųjų turi dirbti. Bet suprantate, ta pati linksmybė arba tas malonumas, net jeigu jisai neprieštarauja Dievo valiai, reiškia, yra Dievo žodžio ribose, nes mes žinom, kad kai kurie malonumai linksmybės yra mums kenksmingi. Tai čia ne apie tai kalba eina. Tačiau visus bendrai paėmus tos malonumus ir linksmybės, taip iš tikrųjų, jie negali būti gyvenimo tikslas. Jie tikrai nėra gyvenimo prasmė. Taip yra gyvenimo patirtis kažkokia, kuri teikia galbūt kažkiek tai mums džiaugsmo, tačiau tai negali būti gyvenimo tikslas. Jeigu žmogus gyvena visą savo gyvenimą tik tai siekdamas malonumų, kad jam būtų malonu, kad jam būtų smagu ir būtų linksma, tai jisai išvaisto savo laiką paprasčiausiai. Taip, kaip sakėm, nėra blogai, galima skirti laiko ir linksmybėms ir viskam yra savo laikas, kaip Saliamonas vėliau pasakys, laikas juoktis ir laikas verkti. Tačiau iš esmės tie malonumai, linksmybės, bet kokios pramogos, kaip sakėm, yra pramogų gal, kur telpa sveikos rėmose, yra tokių nesveikų pramogų, linksmybių, kurie mus žaloja, tačiau jos visos, visi tie malonumai, tos linksmybės negali, aišku, atstoti mūsų gyvenimo tikslo. Ar čia paminėjęs taip, antroji lūtė, apie juoką pasakiau, kvailystė, o apie linksmybės kokia iš jų nauda. Apie tai ir sako. Taip juokas. Ką reiškia juokauti? Mes visi žinome teisingai. Saliamonas nemažiau žinojo. Prisiminkite, jisai buvo karalius. Ir garsiausias karalius visame to meto pasaulyje. Tai karaliai turėdavo tokius žmonės, kuriuos vadindavo kaip? Juokdariais. Tai jeigu mes, reiškia, turim tokių žmonių, sakykime, sutinkam draugų ir pažįstamų, kurie moka gerus anekdotus papasakoti, moka mus prajuokinti trumpai tariant. Tai įsivaizduokite, kokių žmonių turėjo Saliamonas. Tų juokdarių, kurie tikrai sugebėjo papasakoti naujausius dalykus visame pasaulyje ir juokingiausius. Bet jisai kokią išvadą prieina iš tų juokų? Sako, kad apie juokus pasakiau kvailystę taip. O apie linksmybės, kur aišku Saliamonas kaip karalius turėjo visokiausių puotų, visokiausių vakarėlių, su geriausiais ten, reiškia, linksmintojais ir su geriausiu maistu ir su visais, nu, geriausiais dalykais. Bet jis pasakė, kokia iš to nauda. Ir iš tikrųjų, ypatingai, jeigu mes vertinam žmogaus gyvenimą ne tik tai šito žemėje, bet ir amžinybės šviesoje, tai kokia iš to nauda? Nėra tokios išliekamos vertės, suprantate. Tai viskas, sako, tuščia, viskas praeina, viskas laikina. Čia, kad geriau gal suprastume idėją visų šitų jo pasakymų, skaičiau vieno žmogaus tokią patirtį, sakykime, jisai buvo Italijoje, Milane, ir ten aplankė kažkokią katedrą. Ir toje katedroje buvo trys durys, trys įėjimai. Ir vienų durų buvo užrašyti žodžiai, reiškia, viskas, kas malonu, brūkšnelis tik akimirką. Sutinkat su tokiu pasakymu, kad viskas, kas malonu, tai trunka tik akimirką. Labai trunka. Ant kitų durų buvo užrašyta, viskas, kas sunku, reiškia, visi išbandymai, visos ten nelaimės ir taip toliau, irgi trunka tik akimirką. Bet ant trečių durų užrašyta buvo, viskas, kas svarbu, yra amžina. Tai iš tikrųjų ir malonumai, kuriuos mes patiriam ir kurie ne visi yra blogi, kaip sakėm, nereiškia, kad krikščionis dabar turi visiškai atsiriboti nuo, reiškia, malonumų, kuriuos mes galim čia patirti žemėje. Bet lygiai taip pat ir sunkumai, jie yra laikini, taip, jie praeina, jie kaip garas, kaip ir mūsų gyvenimas visas, čia pasirodo, čia išnyksta. O viskas, kas svarbiausia, būtent, kas svarbu, tas yra amžina. Taigi, amžini dalykai yra svarbiausia. Ir aišku, reikia eiti pro tas trečias duris, jeigu norime gyventi pilnavertį gyvenimą, prasmingą, kad jis išliktų ne tik tai čia, žemėje kažkokios ten nuveiktume darbelius, bet išliktų ir amžinybėje, vertę turėtų savo Dievo akise. Tai reikia mums eiti per tas trečias duris, ai, simboliškai šnekant. Kur mes gyvenimą savo vertinam amžinybės šviesoje ir bandomės gyventi pagal tai, pagal tas vertybės, kurios išlieka amžinybės perspektyvoje. Tai vat Saliamonas iš to ir vertina, taip sako, tie malonumai, nu kokia iš to nauda, kas iš to išlieka, iš tų linksmybių, iš tų jokelių. Taip, aš nesakau, kad blogai, vėl, čia jeigu to žiūrėtų kraštutinumus mėgstantis vertintojas, nesakytų, tai dabar reiškia iš viso nesijokim, nesilinksminkim. Ne, tai yra laikas viskam, kaip parašyta vėliau šitoje knygoje. Jis nesako, kad tai yra blogai. Bet tai negali būti gyvenimo tikslas ar gyvenimo prasmė. Ir sutikite žmogus, kuris gyvena tam tik tai, kad pasilinksmintų, kad jam būtų malonu ir smagu ir linksma, tai tikrai jisai švaisto savo brangų laiką vėjais. Tai nešiam galutinio to pasitenkinimo, tos išliekančios vertės. Ir tikrai jisai anksčiau ir vėliau prieis tokį tašką, kada pats susimastys, o kokia viso to prasmė? Kokia nauda iš viso to, kad aš taip, reiškia, gyvenau arba gyvenu. Tai tos linksmybės ar malonumai, čia vienas paminėtas juokai, tai linksmybės. Toliau, dar trečioji lūtė, dar kitas malonumas, kuris dažnai praktikuojamas mūsuose. Aš nusprendžiau mėgautis vynu, tačiau neatsisakyti išminties savo širdyje ir suprasti, kas yra kvailystė, kol pamatysiu, ką gero žmonių vaikai galėtų daryti gyvendami po dangumi per visas dienas. Tai vynų, ką reiškia mėgautis vynų? Turbūt čia visi esate paragavę daugiau mažiau tų lašų. Ir reiškia, Saliamonas nusprendė išbandyti ir šitą gyvenimo sritį. Tai galbūt toks skirtumas, kad jisai buvo apdovanotas ypatingai išmintim iš Dievo, jis tikrai buvo išmintingas. Šiandien apie mūsų kai kuriuos vyno mėgautojus to negalima pasakyti taip. Žiūrėkite, Saliamonas sakė, aš nusprendžiau mėgautis vynu, tačiau ko, neatsisakyti išminties savo širdyje. Šiandien pas mus kartais, kai ima mėgautis vynu, tai atsisako viso proto, visos išminties, tai viską pamiršta. Protas atsijungia, kaip liaudiškai sakė. Tai Saliamonas tokiu keliu nėjo, taip jis nėjo girtuoklio keliu, jis nėjo lėbautojo keliu. Bet jis paragavo ir išbandė ir tuos dalykus. Pabandė tai savo gyvenime. Ir matom, kokią išvadą, visos išvados panašios, kaip galiausiai pasakys 11 būtai, aš pažiūrėjau visą darbą ir triūsą, štai viskas buvo tuštybė, vėl gaudimas tame tarpe ir šitas vyno mėgavimas. Mūsų laikais, kaip sakiau, yra tikrai žmonių nepaslaptis, kur matom, kur būtent dėl to ir gyvena, ne tik tai, kad jau, bet tampa tai gyvenimo vos netikslas. Gyvena, kad, reiškia, mėgautųsi vynu, ne tik mėgautųsi, būtų kartais priklausomas. Dirba, kad turėtų už ką gerti, kaip uždirba, tą visą prageria, taip sakykime, tai kas čia. Čia jau priklausomybė, čia net nemėgavimasis, čia yra visai kita sritis. Bet net ir tą mėgavimėsi, sakykime, kad patirti kažkokį malonumą, irgi matom, Saliamonas neišvelgė jokios prasmės ir naudos šitoje srityje. Taigi, malonumų sritis, dar aišku, jeigu pridėtume kitą sritį, pavyzdžiui, kas Saliamonui irgi buvo nesvetima, ne tik vynas, bet ir moteris, taip. Ir kas atsimena, kiek Saliamonas turėjo oficialių moterų? 700 žmonų. 700 žmonų ir 300 sugulotų. Tai turbūt jisai žino, kas sako, ne? Čia turbūt iš mūsų nieks taip negalėtų pasigirti. Jis paragavo geriausių vynų turbūt pasaulyje. Tai kokius mums net neįsvajotę teko. Ką mes šiandien čia ragavom, tai yra čia turbūt Saliamonas nuo kvapo eitų pro šalį iš karto. Ane? Turėdamas pats vynogynų didžiausių ir panašiai. Tai vėl, matote, šitie gyvenimo dalykai, taip turėti žmoną, kaip jis pats paskui prieina išvadą, mes skaitėm vėliau. Sako, geriausia džiaugti savo jaunystę žmona. Jis jau iš patirties tai pasakė. Išbandęs daugybę tų moterų. Dar jisai turėjo hobį. Ar žinote, kokį turėjo hobį Saliamonas? Na, irgi malonumus ryčiai priklauso. Kažką kaip tu ne hobį. Kažkas mėgsta sportuoti, kažkas mėgsta vėl ten bėgioti, kažkas mėgsta muzikos klausytis, nežinau, dar kažko tai. Gal ką žinote, koks hobį buvo Saliamonas? Aš jums parodysiu. Aš irgi, tarp kitko, visai nesiniai sužinojau, kažkaip pat kaip audėmėsi. Tai antrą kronikų knygą atsiverskite. Ir kas įdomu, kad tas jo hobi iš tikrųjų. Jo vienas iš hobi buvo moteris, kaip pasakyti. Bet buvo dar vienas stipresnis hobi. Va, Kestutis kažką panašaus sako. Antra kronikų knyga, 9 skyrius. 9. Arba pirmoji karalių knyga, 4, analogiškai ten tos pačius įvykius aprašo. Bet antroji kronikų knyga, 9 skyrius. Lutė. Saliamonas turėjo 4000 pastatų žirgams bei kovos vežimams ir 12000 raitelių, kuriuos jis paskirstė kovos vežimų miestuose ir pas save Jeruzalėje. Turėjo 4000 pastatų žirgams, 4000 arklidžių įsivaizduoja, kokia tai buvo Jeruzalėje ir apylinkėse Izraelio visose kitose. Ir sakoma, kad ne šiandien Jeruzalėje Izraelio išlikę krūvėsiai tų arklidžių, kur statė Saliamonas. Archeologai atranda. Tai jo hobi buvo arkliai, tai žirgai. Ir iš tikrųjų tas hobi šiek tiek prasilenkė su Dievo valia. Kadangi jeigu jūs pažvelgtumėte pakartoto įstatymo knygą, pasižiūrėkite, kas bet abudu hobi ir moteris ir žirgai prasilenkė stipriai su Dievo valia. Ir nuo to Saliamonas paskui nukentėjo. Jo gyvenimo pabaigos dienos, kaip sakant, paskutinės dienos nebuvo labai Dievo baimingos. Ir pakartoto įstatymo knygoje yra Dievas davęs nuorodas. 17 skyrius atsiverskite. Ar Ričardas mums paskaitys, to atsivertęs. Paskaitys nuo 14 iki 17 eilutės.
Kai bus į žemę ir ieškos to Dievas naudos, ją paveldės į gyventi ir norės išsirinkti savo karalių ir visos tautos ir aplink. Tada privalai įstatyti karalių tą, kurį viešpas tavo Dievas pasirinks iš tavo polio. Karalių negali būti išsitim šalis, kuris nėra tavo polis. Jis neturės daug žirgų ir nėves lautos, ar gal įėkite daugiau žirgų įsigyti. Nes viešpas įsakė nekomet, tuo pačiu keliu nebegrįžti. Jis neturės daug žmonų, kad jo širdis nenutiktų ir negaus savo sidabro ir auksų.
Matote, karalių, šia Dievas duoda nuostatus dėl karalių, kuris dar vėliau tik buvo išrinktas, Saliamonas konkrečiai. Prieš tai, aišku, Dovydas buvo, Saulius dar buvo. Bet instrukcijos, koks tas karalius turi būti. Reiškia, negali būti svetimšalis, kuris nėra tavo brolis, taip. Bet jis, 16 būtų, jis neturės daug žirgų. Ir neves tautos atgal į Egiptą daugiau žirgų įsigyti. Būtent Saliamonas įsigijo daug žirgų ir daugybę žirgų jis pirko būtent iš Egipto. Kitai būtų, jis neturės daug žmonų, kad jo širdis nenukryptų ir nekrausau sidabro ir aukso. Kiek žmonų jis turėjo? 700, mes sakė. Ir kas atsitiko? Biblija sako, jo širdis nukrypo. Žmonas nukreipė jo širdį į svetimus dievus. Taigi, matom, Saliamonas sulaužė. Tas gobi šiuo atveju, matom, viršijo ribas dievo nustatytas. Taip ir šiandien, sakykime, žmogus, kuris gyvena malonumais, tai irgi jis mėgojasi ir vynu, sakykime, ir pramogomis, linksmybėmis, jokais ir, reiškia, nu, visais tokiais linksmais dalykais. Ir taip pat moteris gali būti, kaip sakėm, gobi įvairūs, kas irgi yra, žiūrėkite, kartais tokia gobi yra, kur pavergia žmonės tiesiog net to žodžio prasme, kad jisai jam svarbiau tai šeimą tampa, svarbiau už darbą, už dar kažką tai. Tai čia Saliamonui matom tas gobi, žirgai ir moteris tapo svarbiau net už dievą. Ir tai nukreipė jo širdį visai kitą pusę. Bet aišku, jeigu kalbant sveikose rėmose, taip sakykime, turėti gobi žmogui ar kažkokią veiklą, sakykime, pramogą, kuri neperžengia ribų sveiko gyvenimo, taip sakykime, dvasinio gyvenimo, aš turiu galvoju. Tai nėra blogai taip iš esmės. Kaip sakiau, tie dalykai, apie kuriuos mes kalbam šiandien ir Saliamonas gvildena savo knygoje, iš esmės nėra blogi. Bet jis vertina jos amžinybę šviesoje ir tai sako irgi nėra jokios prasmės. Taip. Taigi supraskite, kad jo žodžiai yra ne tik tai teorija, bet jis pats ten savo kailiu išbandė. Ir šitą knygą jis rašo iš to savo gilios patirties, kurios mes tiek tikrai neturėjome kaip jis ir niekas neturėsime. Ir iš viso klausimas, ar toks žmogus dar kada nors atsiras pasaulyje kaip Saliamonas. Dabar kitas rytis, taigi malonumų įvairovę mes peržvelgėm. Dar galbūt tiesa reiktų pasakyti prie tos temos, kad Mozė, taip sakykim, kuris irgi buvo Dievo vyras, atsiminkite, kur Mozė užaugo. Egipto rūmose. Ne tik tai Egipte, bet Egipto rūmose. Farono dukra, reiškia, užaugino. Nors jis nebuvo Farono sūnus, jis buvo žydas, bet užaugino Farono dukra. Jis gyveno irgi prabangoje. Farono rūmai buvo didžiausia tuomet visam pasaulyje, ko gero, taip. Bet Mozė vėliau, taip, Hebrajams laiškas pasako tokią gražią mintę, aš jums pacituosiu ją, 11 skyriui. Tikėjimu Mozė užaugęs atsisakė vadintis Farono dukters sūnumi. Jis verčiau pasirinko su Dievo tauta kęsti sunkumus, negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais. Matote, į mūsų temą kažką pasako. Jis atsisakė vadintis Farono sūnumi. Įsivaizduojate atsisakyti tokių turtų, tokių reiškia galimybių. Įsivaizduokite, jeigu šiandien jums pasiūlytų tapti tais laikais gyventume Farono sūnumi. Paveldėtojų, reiškia, nuotis gali visko. Na tai šiandien Faronas negyventų kaip tuomet su arkliais, tai šiandien gyventų su Ferrari, su Mercedesais ir panašiai. Tai viskas tas būtų jūsų. Ką jūs darytumėt? Ar sutiktumėt bufron? Ar kaip Mozė atsisakė? Jis atsisakė, jisai nusprendė išeiti iš tų namų. Ir išeiti nusprendė su Dievo tauta, su Izraeliu. Kurie ėjo per dykumą, kurie buvo vergai Egipte. Bet kodėl jis tai padarė? Biblija įvardina priežastį. Jis pasirinko su Dievo tauta kęsti sunkumus, pasirinko kelią su Dievu, net ir sunkesnį galbūt kelią. Negu laikinai, kadangi Dievo kelias yra būtent amžinos vertybės. Negu jis sako, negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais. Taip, tas malonumų džiaugsmas yra, mes to negalim paneigti. Ir net nuodėmės malonumuose irgi tam yra kažkokio pasitenkinimo. Bet tai laikina. Tai atneša žalą, tai greuna mūsų gyvenimą, jeigu tai nuodėmės malonumai iš viso. O jeigu tai nenuodėmingi, kaip sakant, geri tie malonumai sveiko proto ribose, jie irgi yra laikini viso labo, laikinai džiaugtis. Tai geriau pasirinkti tas trečias duris, tai paeiti, kas išlieka amžinybės šviesoje. o ne tik tai, kas laikina ir praeina. Pasižiūrėkite į žmogų, kada ateina tai laidotuvės palydėti į paskutinę kelionę. Jam jau viskas, jam jau malonumai nebeturi reikšmės jokios. Bet jis dabar jo siela iškeliavusią amžinybę. Ir kas ten turėjo reikšmę, kaip jis gyveno, kas ten išliko vertinga. Čia yra klausimas mė. Dabar grįžkime į mūsų tekstą, nes mes čia per daug įsiblėtėm ties tais malonumais. Reikėjo jau baigti. Na, ketvirtos eilutės jis kalba apie dar vieną sritį. Ne tik malonumų siekimas, bet taip pat ir materialinės gerovės siekimas. O ypatingai mūsų laikais, irgi tiek malonumai, tiek materialinė gerovė yra pas daugelį žmonių numeris vienas gyvenimo prasme ir tikslas. Ko jisai siekia? Geresnio darbo, kad daugiau uždirbti, kad daugiau namų pastatyti, kad daugiau turto įsigyti. Didžiausias siekis daugelio žmonių, tai yra būtent šitas. Tai Saliamonas vėl apie tai rašo. Sako, aš ėmiausi didelių darbų, pasistačiau namus. Ir iš tikrųjų, Saliamonas pasistatė namus. Ir gal prisimenat, kiek laiko jisai statė tos namus? Pirma karalių knyga, 7 skyrius. Tai pirma eilutė jau sako, ir ten toliau prašyti, kokie tie namai buvo, tai čia nei vieno mūsų nosiai, kaip sako, net pasvajoti turbūt nereikia. Ten yra auksas ir visa kita. Jisai sidabro, sako, šalyje buvo kaip akmenų. Aukso irgi daugiau negu reikia. Taip, tai jo namai irgi buvo tikrai įspūdingi. Ir sako, 13 metų jisai statė, reiškia, savo namus. 13 metų, aišku, ne jis pats statė, jis buvo kaip karalius, bet statė jo vergai, jo tarnai statė, be abejo. Jis pats tikrai ten plytų nedėjo ir nemūrėjo. Tai, bet 13 metų. O kas atsimena, kiek jisai statė Dievo namus? Taip. 7 metus. Kažkaip balansą truputį keistas, ne? Dievo namus, aišku, pirmoje vietoje statė Dievo namus. Šiaip viskas tvarkoja. Tai pirmiausiai Dievo, paskui savo. Bet Dievo statė 7, o savo statė 13, vos ne 2 daugiau. Dėl kur šiandien sklypa po truputį? Tai jis sakė, nusprendžiau pasistatyti. Mes skaitėme Ekleziasto knygoje. Nusprendžiau pasistatyti namus. Tai dėmiausiai didelių darbų. Reiškia, projektas buvo grandiosnis. Yra čia duomenės turbūt duoti, aš tiesiog nestudijavau dar ant kiek ten kvadratūros, kiek ten buvo, sakykime, tos ir namuose, tai buvo daugiau negu Dievo namuose, aš taip įtariu. Už tai sakė daugiau laiko. Taip, jisai užsimojo didžiulius darbus. Taip, ne tik namus, bet vynogynus susiveisė, sodus, parkus, įvairiausius vaismedžius, tvenkinių pasidarė, visą drėkinimo sistemą, net miško medžius laistė, įsivaizduojat, kaip buvo pasipadarytas. Tai čia tokia prabanga, reiškia, tiek nusavybės tos, kad apie tai net į galvą sunku įsivaizduoti. Šiandien mūsų žmonės, nu tai ką, ten, kaip sakė, stengiasi medį pasodinti, visi lemanas pasodino kiek medžių, visus miškus iš visus, tai vynokynus. Stengiasi namą pastatyti, jeigu mes palygintume tą mūsų namą, ten 100 kvadratų, kiek ten, nežinau, šiek tiek daugiau, su saliamana, tai turbūt irgi čia nieko nereiškia. Tvenkinių prisikasi, visokia drėkinimo sistemas padarė sodus. Na, mūsų irgi turi šiandien sodybas perka, kažkai sodus anksčiau sovietų laikais buvo, sodą važiuoja vis ten žemės rausti. Tai nėra blogas dalykas, aš nesakau, kad tai blogai, vėl supraskime teisingai. Tai Saliamonas turėjo 100 000 kartų viso to žymiai daugiau, jis visą tai turėjo, taip sakykime. Ir net mirdamas tai turėjo, sakykime, neprarado kažkur tai. Taip kai kurie šiandien per krizę prarado savo ten santopas ir viską. Apie sąskaitą bankę turbūt galima tokia tik pasvajot būtų, aišku, tuomet bankas kitoks buvo, viskas auksu buvo matuojama. Ir aš jau anksčiau buvau minėjęs, kad žinote, kiek Saliamonas gaudavo į savo karališką iždą kasmet?
666
aukso. Tai čia neskaičiuosi. Dabar, sako, buvo krašta kaip akmenų, įsivaizduoja, ateina dabas, įsigūrėt. Visai jokios vertėsnė dabą, kadangi dabas buvo priversta pilna visur. Jau ten apie kitokus metalus dar mažiau vertingus net nekalbė. Bet aukso buvo, jisai kasmet ir per metus 666 reiškia talentai aukso. Tai jeigu paversti maždaug labai pitiksliai mūsų vienetus, 700 milijonų litrų kasmet įplaukos. Neskaitant visokių dovanų, visokių kitų prekių. Tik aukso čia, tik aukso. Jūs įsivaizduojate, ką tai reiškia, kaip sakė, mama mia. Kad tikrai tai yra. Tai va, jisai sako, 7 eilutė, pirkau vergių, vergų, turėjau savo namuose gimusių vergų, laikiau didelės bandas galvijų, avių, didesnės negu prieš mane gyvenusiai Jeruzalėje. Aš įsigijau sidabro ir aukso ir kitų turtų iš karalių ir kraštų. Matote, turėjo visko, taip sakykime. Tai kas liečia materialinę gerovę, tikrai čia net įsivaizduot sudėtinga, kokie buvo jo turtai. Jis buvo turtingiausias, reiškia, pasaulyje karalius tuo metu. Taip, niekas negalėjo prilygti jo turtams. Aš galvoju, šiandien mūsų milijonieriai, tokie kaip Geitsas ten ir kiti, būtų vargšai jo akise, taip sakykime, Saliamono, palyginus turtus. Tai jūs matote, kad tas rytis irgi buvo, reiškia, labai stipriai, na, jisai perėjo per tai, irgi tai bandė įsigyti, to siekti. Bet pamatė, kad visame tame, kaip jis galiausiai 11 eilutėje sako, pažiūrėjau visus savo darbus, tai triūsą, ir štai viskas, apie ką mes kalbėjome, viskas buvo tuštybė ir vėjo gaudimas. Iš to nebuvo jokios naudos pasaulyje. Gal sakysite, Saliamonas buvo tikintis, tai todėl jis kitaip mąstė, nu taip, tai yra tiesa. Bet aš jums paskaitysiu, kad toks yra pas mūsų lankstinukas, visai nesiniai dar kartą perskaičiau jį, labai geras. Ir viršelyje labai geras įvadas yra. Tai aš jums paskaitysiu čia apie būtent turtus ir kai kurios turtuolius. Labai svarbus susirinkimas buvo sušauktas 1923 metais Čikagos E.G. Water viešbutyje, kuriame dalyvavo 9 labiausiai pasaulyje žinomi savo materialinių pasiekimų vyrai. Jie buvo žymus tuo, kad surado paslaptį, kaip padaryti daug pinigų. Pažvelkime, kas atsitiko su tais vyrais praėjus 25 metams. Charles Schwab, prezidentas vienos didžiausių plieno kompanijų, mirė visai subankrutavęs ir 5 metus prieš mirtį turėjo gyventi iš skolintų pinigų. Toliau, didžiausios komunalinės kompanijos prezidentas Samuel Insu mirė užsienyje pabėgęs nuo teismo. Toliau, didžiausias gazo kompanijos prezidentas Robert Gobson pamišo. Artur Koton, didžiausias grūdų spekuliantas, mirė užsienyje prasiskolinęs. New Yorko biržos prezidentas Richard Whitney buvo paleistas iš Sing kalėjimo. Prezidento kabineto nariui Albert Fall buvo duota amnestija, kad jis galėtų numirti namuose. Didžiausia Wall Street meška, kabutėse, Jesse Livermore nusižudė. Didžiausia monopolio galva Ivar Kruger taip pat nusižudė. Visi šie vyrai pasirinko išmokti, kaip užsidirbti savo patogų gyvenimą. Bet vienas nepasimokė, kaip gyventi. Matote, tie turtai, ta materialinė gerovė, kur taip dažnai žmonės siekia, taip ir mes galbūt siekiam, gal kai kurie visi siekiam, kaip sakykime. Bet ne tik tai, kad yra tuštybė, kaip Saliamonas sako, matom, tai dar yra ir žala. Kiek žmonių čia išvardinta buvo, mažiausiai 10 kokie, aš neskaičiavau, kurių gyvenimai baigėsi tragiškai iš viso. Bankrutavo, pamišo, į kalėjimą pateko. Ir iš tikrųjų žmonės, jeigu jų siekis, gyvenimo siekis yra pinigai, tai jie siekia jų bet kokią kainą. Ir tuomet atveda apie kokį pasiekmių. Tai netuštybė ir vėjo gaudimas. Galiausiai, kam atiteks visą, ką jūs suprovėte? Jeigu jūs ir sėkmingai nepateksit į kalėjimą, jeigu jūsų protas nenuvažiuos, kaip sakėm, stogas, jeigu į kalėjimą neuždarysiu už kažkokią nelegalią veiklą, sakykim, sėkmingai jūs nugyvenate. Bet dabar štai pasibeldžia mirties angelas jūsų meros. Kam atiteks, kas susikrovė? Jėzus sako, kvaily, kam atiteks, kas susikrovė apie tokį žmogų? Sako, taip yra žmogų, kuris rūpinasi tapti turtingas šiame pasaulyje, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Patys turtai iš esmės nėra blogas dalykas, bet tai negali būti gyvenimo tikslas ar prasmė. Ir jo labiau skaitėm šitos pavyzdžius. Taip. Jūs patys turbūt žinote tokių pavyzdžių nemažiau. Iš Lietuvos, iš kitų kraštų, savo gal pažįstamų tarpę. Ar tai tiems žmonėms atnešė laimę galiausiai? Dėl to juk siekia žmonės tų turtų. Jie galvoja, kad jie bus laimingi, bet jie tik galvoja, kad jie bus laimingi. Va čia yra didžiausia problema, jie tik galvoja, kad bus laimingi. Bet jokie malonumai, jokie turtai negali jūs padaryti laimingo. Laimė ir pasitenkinimas ateina tik tai iš Dievo. Ir tuomet žmogus net ir neturtingas būdamas, jis sugeba džiaugtis ir jo gyvenimas tampa pilnavertis. Ir atvirkščiai žmogus gyvenantis be Dievo, net ir turtingas ir turėdamas daug malonumų, leisdamas savo ką nori, kaip ir čia sako. Dar 9 eilutė mums liko, taip sakykim. Aš tapau didis ir išgarsėjau labiau už visus prieš mane gyvenusius Jeruzalėje. Mano išmintis taip pat pasiliko su manimi. Jis tapo didis ir išgarsėjo labiau už visus gyvenusius Jeruzalėje. Tai reiškia, populiarumas ir sėkmė buvo tiesiog stulbinantis Saliamoną. Beje, dar vienas rytis, tai žmonės siekia malonumų, turtų, ko dar? Populiarumo, tai tapti žvaigždė, žymiu. Lėjai savo prakaitą, norėdamas tapti olimpiniu čempionu, arba ten, sakykime, vėl muzikos rytį tenais, dieną naktį groja, suprantat, nori tapti žvaigždė. Ar žvaigždelė, ar žvaigždė, čia kaip jau, kai kuriems tik pavyksta, ne visiems pavyksta. Bet Saliamonui pavyko, taip jis visom prasmėm tapo tikrai ryškiausia savo karto žvaigždė. Ne tik savo kartos, bendrai žmonijos istorijos žvaigždė. Sakau, jeigu tai palyginti visus parametrus, aš nelyginau, bet greičiausiai kažkas galbūt paskaičiuota, gal paskaičiavo, jeigu palyginti, ar buvo dar toksai žmogus, reiškia, kuris maudėsi tokiuose turtuose ir šlovėje, kaip Saliamonas per visą žmonijos istoriją. Turbūt nedaug, jeigu buvo, tai nedaug. Jis pasiekė, jam pasisekė. Ir jis beje, kas įdomu, kad jisai dažnai žmogus pasiekia šlovę, apsvaigsta nuo to, netenka proto. Kaip ir vyno prisigėrė, sakė, netenka proto. Tai šlovė arba turtai nemažiau apsvaigina. Bet Saliamonas visais atvejais rašo, kad mano išmintis liko su manimi, tai jis neprarado dėl to proto. Neapsvaigino jo tą šlovė, tai ir jisai galiausiai mato, 10 eilutė dar daugiau sako, ko mano akis geidė, nieko joms neatsakiau. Nedraudžiau savo širdžiai jokios linksmybės. Šiandien turbūt daug ko norime, bet nedaug ką galime pasiekti, teisingai. Galbūt norime to ir to. Tai Saliamonas turėjo tokias galimybės, neribotas galimybės. Jis viską, ką geidė, ką širdis norėjo, jis viską tą paragavo išbandė. Ir pirmą žvilgsnio, 10 eilutė antra dalis, mano širdis džiaugiasi savo darbais ir tai buvo atlyginimas už mano triūsą. Taip jis paragavęs tų dalykų, įsigijęs tos dalykus, apie kuriuos kalbėjom, čia ir malonumai, ir turtai, ir prabanga, reiškia, ir šlovė, ir sėkmė. Aš atmešau tai džiaugsmą, bet, kaip sakėm, trumpalaikė. Paskui 11 eilutė daro išvadą iš viso to, ką jis patyrė. Ir kokia išvada? Aš pažiūrėjau visus savo darbus ir triūsą. Ir štai viskas buvo tuštybė ir vėjo gaudimas. Iš to nebuvo jokios naudos pasaulyje. Jūs galbūt sakysite, aš nesutinku su tuo. Jūs sakysite, galbūt aš nesutinku su tuo. Bet jūs nebuvote ten, kur esate, kur buvo Saliamonas. Jūs gyvenate, jeigu, kad ir nesutinkate, jūs gyvenate iliuzijose, kad jeigu jūs turėsite, jeigu jūs būsite turtingas, jeigu, reiškia, būsite sėkmingas, šlovingas, atseit tada būsite laimingas. Bet matote, kad Saliamonas sako, kad tame nėra jokios prasmės ir jokios išliekančios vertės. Taigi, matote, šita knyga yra labai įdomi. Jis iš tikrųjų kalba apie patį svarbiausią klausimą žmogaus. Iš tikrųjų, žmogus ieško gyvenime prasmės, tikros prasmės, išliekančios vertės šiame gyvenime. Ir ta, kad vertė išliktų ne tik tai šiame gyvenime, kaip aš sakiau, pasaulyje, bet tai peržengtų ir amžinybės leksti. Ir iš tikrųjų, mes, kurie studijuojam šventą raštą ir tikim Dievo žodžiu, mes žinom, kad yra kitoks gyvenimas. Yra kitoks gyvenimas ir su Dievu visi dalykai, net ir menkiausiai, gauna didžiausią prasmę. Kadangi Dievas viską mato, ką mes darome, stebi visus mūsų darbus, žingsnius. Ir už visą tai mes prieš Dievą turėsim atsiskaityti. Ir už tai gausim arba atlygį, arba patirsime nuostolį. Taigi kitas gali galvoti, kokią prasmę dabar dirbti valytojų kažkokioj ten antrailiai niekam nežinomoj firmoj, gauti minimalų atlyginimą. Kokia prasmė? Iš tikrųjų, jeigu žmogiško taško žvelgiant, jokios prasmės. Iš žmogiško taško žvelgia tik tai šio gyvenimo akimis, tai jokios prasmės. Bet jeigu žvelgia iš tikinčio žmogaus taško, tai mes žinom, kad Dievui nesvarbu, kokį tu darbą dirbi. Dievas žiūri, kaip tu dirbi. Ar tu sąžiningai dirbi, ar tu uoliai dirbi. Ir galiausiai iš tavo darbą bus gausiai atlyginta. Tai jūs matote, viskas tuomet įgauna prasme. Nesvarbu, ką jūs darote. Jūsų santykiai šeimoje, jūsų santykiai darbe, jūsų, reiškia, darbo, kaip sakė, rezultatai ir vaisiai. Visa, ką jūs darote tuomet, jeigu jūs darote tai Dievo akivaizdoje, tai ne tik tai, kad įgyja prasme, bet taip pat ir išliekančią vertę. Tuomet Dievas visą tai įvertina ir atėjus metui Dievas kiekvienam už tai atlygins. Aišku, mes visi, kada išgirstam, kad Dievas atlygins, turbūt, jeigu tikrai to patikėm šitą frazę, tai turėtų šiek tiek šiurpas mus nubrėsti, kadangi visi mes padarėm tokių darbų, už kurio žinom, kad atlygis yra švelniai tariant nelabai malonus. Bet čia tikinčio žmogaus yra irgi viltis ir pažadas Dievo, kad Dievas pažada tam, kuris tiki, ne tam, kuris nieko blogo nepadarė, nes tokio nėra, suprantat, mes visi padarėm. Visi yra nusidėjai. Bet Dievas tam, kuris tiki jo sūnaus auka, Jėzumi Kristumi, Dievas pažada tam atleisti. Tai šiandien ir pamaldas net daugiau tą temą kalbėsim apie mūsų sutaikinimą su Dievu ir atleidimą nuo dienų. Ir dar daugiau Dievas pažada tikinčiam žmogui. Už tai, kai jisai nuveikia teisingų, reiškia, pagal Dievo valią, kur Dievas jį panaudojo, pažada dar neapsakomą atlyginimą amžinybėje. Ir tas šiek tiek Saliamono, ką mes šiandien pažvelgiam į Saliamono gyvenimo sąlygas, tas, tai sakykim, tai Izraelio istorijoje tai vadinamas, kad tai buvo aukso amžius. Bet jis iš tikrųjų, jisai tik tai atspindi tą tikrąjį aukso amžių, kuris bus, kada Kristus valdys, kada Kristus sugrįš. Saliamonas tai buvo provaizdis, kaip įvaizdis to, kas bus ateityje. Nes Saliamono aukso amžius pasibaigė galiausiai. Izraelio tauta paskui suskyvo į atskiras karalystės, paskui buvo išrinkta į vergovę ir patyrė daugybę priespaudų, kaip žinome. Po šiai dieną Izraelis irgi yra blaškomas ir neseniai tik savo žemėje gyvena. Bet tas Saliamono aukso amžius, kaip sakiau, buvo tik tai kaip paveikslėlis, kaip sakyti, reklama, sakykim, maža reklama to, kas bus ateityje, kada Kristus sugrįš. Ir kiekvienas tikintis turi dalį toje Kristaus karalystėje. Ir ne tik dalį, bet tie, kurie sako, bus ištikimi ir valdys kartu su juo, sėdės šalia jo sostuose. Tai yra, jūs matote, kokia vertė ir prasme yra. Ir tai tęsis ne tik tai čia, kiek jūs gyvenate 70 ar 100 metų, bet tęsis visą amžinybę. Aš jau tą pavyzdį minėjau ir sakiau, čia vienoje knygoje perskaičiau labai gerą tokią iliustraciją. Va, yra taškas ir yra brūkšnys. Tiesa, sakykim taip. Tai taškas atitinka mūsų dabartinį gyvenimą. Tai ką mes gyvename, čia tas taškas. O reiškia, šita tiesa, tai tiesa, žinote, neturi nei pradžios, nei pabaigos, teisingai. Atitinka amžinybę. Tai čia kaip, nusivaizduokim, kaip tokie pavyzdžiai, kaip iliustracijos. Bet mūsų gyvenimas kaip taškas, o tiesa tai daug taškų ir be galo be pradžios. Tai dabar sako, dėl ko tu gyveni žmogau? Ar dėl taško? Ar dėl brūkšnio? Kur yra tavo širdis nukreipta? Ir kaip save ištirti, galiausiai aš jums pasakysiu. Kartais žmogus sakys, galbūt taip aš gyvenu dėl amžinybės. Krikščionis greičiausiai tai pasakys. Bet dar tai pasakyti, tam to, kai apie tu sakai, galvoji ir iš tikrųjų yra, gali būti didelis skirtumas. Biblija pateikia receptą. Taip. Sako, kur tavo turtas, ten ir tavo širdis. Bet labai lengva įsitikti. Kur aš investuoju savo didžiausią turtą, tai reiškia savo laiką, savo energiją, savo sugebėjimus, taip pat ir savo finansus. Kur aš investuoju? Įvertinti. Kiek aš laiko praleidžiu kitiems dalykams, kiek aš laiko aukoju, reiškia, na, pavyzdžiui, bažnyčios lankymų, Dievo žodžio studijoms, kitiems dvasiniams dalykams, kurie išlieka. Taip pat savo finansus, kur kaip vaikuoju, kaip paskirstau. Ir tuomet bus aiškus atsakymas, ar jūs tikrai gyvenate dėl brūkšnio, ar jūs gyvenate viso labo dėl taško. Tai va, Saliamonas sako, kad neverta gyventi dėl taško. Ten yra viskas.
Čia. Jeigu mūsų tikslas yra čia,
tai yra tuštybė ir vėjo gaudimas. Nėra jokios naudos ir viskas praeina. Bet jeigu gyvendami žemėje...
Matote, čia sakykime žemėje, bet čia vienas, viena pasaulė žiūra, čia kita pasaulė žiūra visiškai. Žmogus vaikšto
po tą pačią žemę, tai sakykime,
galbūt daro net labai panašius dalykus. Bet vienas gyvena su tokia perspektyva, kitas su tokia. Tai, tai jeigu jūs gyvenat su tokia perspektyva, tai yra tuštybė ir vėjo gaudimas. O jeigu su tokia, tuomet viskas įgyja prasme ir viskas yra vertinga ir naudinga. Taigi gyvenkime ne dėl taško, gyvenkime dėl brūkšnio. Gyvenkime ne tik tai dėl šitų žemiškų dalykų, bet gyvenkime dėl tos išliekančios verties, kurie pažadėta yra amžinybė. Amen. Tada dėkuoju Jums uždėmesi ir dar kartą.